Уважаеми слушатели, добър вечер! Предаването с избрани записи от Златния фонд на Българското национално радио днес ви кани на театър. Имаме уникалната възможност да присъстваме на няколко премиери в различни български театри и в друг век. Пътуването ни назад във времето ще бъде посветено на режисьора и театралния педагог Стефан Сърчаджиев. Освен на гласовете на актьорите-легенди, разчитаме и на вашето въображение, за да преживеем заедно едни от най-красивите мигове на вдъхновение, случили се на българската театрална сцена през 60-те години на предишното столетие. Екипът на предаването, звукорежисьори Вергиния Германова и Юлиана Маринова, редактор Иван Тенев, музикален редактор Весела Цанкова и водещата Дарина Маринова. Не зная още ли е в сила твърдението, че истинският режисьорски талант се разкрива при поставянето на класически пиеси. Затова избрахме за начало познатата на всички трагедия на Шекспир «Ромео и Жулиета», поставена от Стефан Сърчаджиев през 1954 година на сцената на Народния театър Иван Вазов. Но преди да чуем отказ от спектакъла, да напомня, че 50-те години на 20 век не са били най-плодоносната почва за пиеси, посветени на чистата любов. А театралният репертуар е търсил прекрасното по-скоро в строителството на българската промишленост и в прогресивното организиране на ТКЗС-та. Но тъй като нямаме време да се отдаваме на точно тези спомени, всичко това, което може да ти се размине, е изкуство. С тази фраза на Анди Уорхол обобщаваме всичко недоизказано и се връщаме на Ромео и Жулиета. Слушаме отказ от постановката на Стефан Сърчаджиев в Народния театър от 1954 година. Ромео, Апостол Карамитев, отец Лоренцо, Любен Сагаев.
Ние двама сме обзети от обич. Аз обичам Капулети. И тя ми даде своето сърце. Скрепи свенчило нашите ръце. Кога, къде и как е срещнах аз. Взаимните ни клети в оня чаши, чуеш всичко. Стига той ден за сватбата да бъде отреден.
Свети Франциск, та и скоро ли истина? Нали безкрайно любиш Розалина? А с очите само младият обиква, в сърцето му любовен плам не бликва. По своите страни ти сам горчиво ведра вода солена си проливал, с поройни сълзи някак си измил и любовта и си е присолил. Все още твоите вопли са пред мене, в ушите ми кантят и жално стенат. По твоята страна аз виждам там следи от първия сърдечен плам, не си успял дори да ги избършеш.
Отче.
И как можа така да се прекършиш? Нима си ти това? Нима отмината и скоро твое стон по Розалина? Ти днес си променен, помни тогас какво ще ти продумам в този час. Виновни ли са клетите жени, мъжът, че толкова лесно се мени?
Но ти сам и не веднъж си ме проклинал, задето аз обичах Розалина.
Задето я обичаш ли?
Не.
А задето лут лудееше по
нея. Не каза ли страстта си да надвия?
Но не да погребеш едната страст и друга да те грабне в своята власт.
Не ме хули. Обичам я безмерно. И тя на любовта ми ще е верна.
Ти в любовта си още вихрогон и бъбриш само със заучен тон. Ела, ще ти помогна. Нека бъде това, което Господ тук отсъди. Чрез тоя брак вековната ви злоба да се превърне в дружба чак до гроба.
Зная смъртта е тъй близо, но се от нея не бажа.
Ромео! Ромео, иде тук!
Шефне добитата чеша.
Да. И съхнал, пожълтял, същински чирус. Омесо Месо, месо, как можа да станеш риба? Друже, удари скрепля. Бонжур, синьор Ромео. Славно се подигравте с нощи с нас, синьор.
Добро утро и на двама ви. Как съм се подиграл с вас?
Като ни излагахте, синьор, като ни излагахте, толкова ли не можете да се досетите?
Прости ми, добри ми Маркуцио, имах много важна работа. А в такъв случай като моя, човек може да измине на приличието.
Зная смъртта е най-близо, но се
със Сърчо, както всички му казвахме, бяхме сърдечни приятели още от гимназията. Правехме спектакли. Впрочем, той правеше представление с учениците си от гимназията, а аз му се възхищавах на въображението, на неочеквеността на решенията му, на ентусиазмът му, който никога не го напусна, на вкуса му, на поетиката, на неговата непостижима театралност и фантазия. Тези свои черти той не само запази, но и разви по-късно като зрял режисьор. Боян Дановски, единственият, когато слушаше, казваше за него: в кръвта си той носи театрални маски. Но всъщност, те двамата създадоха нашият пълноценен и богат социалистически театър. От една страна Дановски със своята вглъбена съвременна интелектуална чувствителност, на другия край Сърчеджиев със своята естетизирана театралност, опрени на живота на човешкия дух, който години наред бе разработван от режисьора Масаритинов.
Чухте думите на професор Любомир Тенев и след като отдадохме своята дан на театралната история и критика, се връщаме отново в салона на Народния театър Иван Вазов. Годината е 1956. Имаме честа да присъстваме на едно особено тайнство. Благодарение на режисьорския талант на Стефан Сърчеджиев, на сцената литературата се превръща в театрална драма. Пиесата В полите на Витоша от поета Пейо Яворов е поставена и през 1911 година, но Сърчеджиев разкрива пред публиката големият драматург Яворов. И българските Ромео и Жулиета В полите на Витоша, Любомир Кабакчиев Христофоров и Славка Славова Мила. Документалният запис на спектакъла за Златния фонд на Българското национално радио е от 1957 година. И избрахме за вас един от най-трагичните и вдъхновени моменти – разговорът между майката Елисавета Драгоданоглу Таня Масаритинова и чужденката Амели Петрович Олга Кирчева, натомиращата от любов Мила.
Изправила се нощте сред леглото и говори: да би се вдигнала, сам ще отида и ще моля Христофорова. И плачеше горкия, горкия, плачеше като някое дете.
Кой знае как стават всички тия неща тук. Аз съм чужденка, но живея тъй дълго в България, че не се чувствам вече чужда. И понеже привикнах да гледам през очите на моя мъж, аз намирам около себе си много работи, по-добри от всякъде другаде. Това е за моя резон, колкото за чувството ми. Понякога целият тукашен живот се отразява в него по един особен начин. В тая страна има много слънце, но има и някаква тъмнина, която се разсипва като черен прах, дори в сиянието на самата природа. Не е ли то черния прах на един груб живот с много празници в календаря и с никакъв празник в сърцата? Тая сутрин, когато вашата слугиня дойде да ми съобщи за нещастието, слънцето грееше ослепително ярко, но аз имах видението на същия задушителен черен прах. Гледайте насреща планината, която постепенно се загръща в тъмни облаци. Само такава природа би била подходна декора за много неща в българския живот. Не, че другаде не стават страшни работи. Напротив, биват и много по-страшни. Но там няма, както тук, онова, което изтръгва от нас пред една трагедия. Не сълзи на човешко състрадание, а вик на ужас. Дори и когато убиват. Там хората убиват сякаш с игла от злато, а не с дърварска секира. Както тук, в поръчите на Витоша.
Явихме се на бял свят, защото беше крайно време да се родим. Въпреки, че мнозина ни бабуваха, ние не сме хилаво отроче. Родихме се с 32 зъба и смятаме да ги използваме всичките, от резците до мъдреците. Това са думи, изречени преди половин век от Стефан Сърчаджиев, първият художествен ръководител на сатиричния театър. Изречени са на 7 април 1957 година, по време на откриването. Първият сезон на театъра започва с драмата в 6 действия с цирк и фойерверк «Баня от Маяковски». Зад завесата са актьорите и самишлениците Енчо Багаров, Нейчо Попов, Георги Калоянчев, Георги Парцалев, Григор Вачков, Леда Тасева, Стоянка Мотахова, Татяна Лолова, Никола Анастасов, Хиндо Касимов, Досио Досев и още други. Завесата е заключена с катинар. След отключването му, театърът се превръща в третото чудо на столицата. Всеки новодушъл го питат, а ходил ли си в сатиричния? Стилът на театъра се налага с ентусиазма на изключителните режисьори Стефан Сърчаджиев, Боян Дановски, Методи Андонов. И тъй, сатиричният театър вече отбеляза своя половин вековен юбилей. Ние се радваме на спектаклите му, но можем да направим и равносметка. Сбъднали се мечтата на първият му директор, режисьора Стефан Сърчаджиев. Чуйте и вие отговора на журналистическия въпрос, какво ще се случва в сатиричния театър. Записът е направен по време на репетициите на пиесата «Баня», броени дни преди откриването.
Сатирата през вековете. Като се почне от Ювенал, Аристофан, мине се през средни векове, Ренесанс, достигне се до наши дни. Всичко това ще бъде в костюми, декор и музика от епохата, като всяка една от тези отделни такива сатирични произведения на великите автори се осъвременят. Намерят се такива елементи, които да звучат съвременно. Надяваме се спектаклите да започнат скоро. Но зависи от това, кога ще бъдем готови. Нашия театър трябва да се представи добре, защото целият народ го очаква с нетърпение.
Не, това не може да продължава така. Ще напиша в стенвестника. Непременно ще напиша. Трябва да се борим с бюрокрацията и протекцията. Настоявам да ме пуснеш без опашка.
Абе, другари Победоносков, каква ти бюрокрация баш преди подбора? Е, как ще те пусна да я безпокоиш? А, щом не искаш да се редиш, чакай тук. А след като се изредят тия, влизай без опашка.
Но аз трябва да вляза веднага. Моментално.
А, моментално.
Моментално.
Дадено. Даден. Тя, почакай малко сега. Тук. А щом тя каже, моментално ще те пусне.
Но на мене ми е необходимо да изясне маса въпроси, които изникват със заминаването. Заплата, квартира.
Ние с дреболи не се занимаваме. Тук движим само големите въпроси. Механизации, електрификации, кооперации, манифестации и машини на времето.
Това беше документалният запис от репетицията на Баня от Владимир Маяковски. В кролите Георги Парцалев Оптимистенко и Георги Раданов Победоносков. Човек идва с плач на този свят, а как се ражда един театър, сигурно с репетиции, пък и за сатиричния театър сълзите не биха били в добрия тон. Една от първите в театъра, Стоянка Мутафова, ни въвежда в атмосферата. Интересен е фактът, че преди Баня актрисата е играла още в първия спектакъл на Сърчеджиев в Народния театър «Хитрините на Скъпен» от Молиер.
Сърчеджиев беше човек със свободен дух и работеше с вдъхновение. Така че ние откриваме Държавния сатиричен театър с Баня на Маяковски, а финал нямахме. В деня на премиерата. Ние всички все пак още млади артисти бяхме много разтревожени от това. На мене ми беше в същото време и много любопитно. Аз трябва да ви кажа, че се правих на по-разтревожена тогава, отколкото бях, защото вярвах на Сърчеджиев, тъй като и аз приличам на него. Обичам хора, на които последните хрумвания са много силни и слагат една хубава точка. Така се получи. Нямахме финал. Той ни каза да започне много спокойно представлението, че през антракта ще ни разкаже финала. И наистина събрани през антракта и каза: намисли, финала бъдете спокойни. Пиесата завършва така. Машината на времето отсява доброто от злото, т.е. положителните от отрицателните герои. Положителните са с една светлина, колисата трябва да ги изтегли, да отидат там в бъдещето, обаче ние отрицателните трябваше в един мрак да се стоварим долу някъде и да лазим, да пълзим. Ние го попитахме: Сърчо, къде ще паднем? Той каза: където намерите за добре. И ние намерихме за добре да паднем в оркестъра. Всичките падахме, като братска могила се струпахме и лазихме като преизподния в тъмното с така малко някаква така загадва се светлина от тук там. Това той си го беше намислил и му беше съвсем ясно къде ще паднем и ни беше казал, за да не се изплачем. По едно време аз дори се усетих, че тъпча някого и под мене се чу един глас: дръпни за мъжа, ма смачкаш, това беше Парцалев. Така че аз това откриване няма да забравя никога. То беше именно стила на нашата работа. Благодарение на този стихиен и необикновен режисьор Стефан Сърчеджиев.
Нищо ли друго винум не идва? Жалко. Тъй много нещо върху моя нос могло би да се каже като леко мените тона. Ето, например, обидно. Ако имах, господине, огромния ви нос, веднага би го отрязал.
По-приятелски, той нявга ще се удави в чашата ви, бедни.
Или пък описателно. Не е това нито скала, ни връх, ни нос. Що казвам нос? Това е полуостров.
С насмешка
Нявга, господине, щом запушите, той из носа си вие, не дейте никога дима изпуща. Съседът ви шоплавшен би завикал: пожар, на помощ, хей, комин гори! Или пък нежно: разпанете шатър, че инак слънцето ще промени цвета на славния ви нос. Или приятелски и медно: как? Нема на мода за сега тез окачалки за шапки? С въодушевление! Ти магистрален нос! От никой вятър не можеш хвана хрема. Може би северозападният само малко разтихал бите. Или драматично: набавни ли се позачерви, той цяла вавилонска кула става. Войнишки, в кавалерията право отправяйте това. Практично: как на лотари ли ще разиграете то с нос? О, каква печалба би била!
Това, любезни, бихте ви могли да кажете, да бяхте духовит, а не такъв простак. Та вие знаете 6 букви, само думата глупак, с които пишат. Нямате дори необходимото да ме дарите пред тие мили и почтени господа с подигравките, които сам на себе си аз трябваше да кажа.
Чухте отказ от документалния запис на премиерата на пиесата «Сирано дю Бержерак» от Едмон Ростан в Народния театър през 1960 година. Монологът е в изпълнение на актьора Андрей Чапразов. Не зная дали ще се повторят някога онези дни, когато премиерата на една пиеса се превръщаше в събитие и много от тези светли мигове на българския театър дължим на режисьорския талант на Стефан Сърчеджиев. Но ви предложихме този отказ от спектакъла, защото е свързан с един интересен факт. В салона е големият духовен авторитет Симеон Радев. Той споделя преди спектакъла с актьора Андрей Чапразов, че това е третата премиера на тази пиеса, която ще гледа. Първата е била във Франция с големия актьор Коклен, когато Радев, 19 годишен, учил в Сорбоната. Втория път е видял Кръстю Сарафов в тази роля, а сега пожелал успех и на Чапразов. Това са други времена и други отношения. Сега да чуем мнението на Андрей Чапразов за режисьорския талант на Стефан Сърчеджиев.
Той пък беше самороден талант, режисьорски талант. Това беше всъщност. Сърчо като ли беше извън всякакво усещане. За Сърчо не можеш да кажеш, например, да го релсираш или да го поставиш в някакъв канал, да кажеш като режисьорски почерк, той беше такъв. Сърчо като ли беше един великолепен представител на или поел щафетата на вече на забравеното великолепие на комеди де ларте. Това беше като режисьор. Той в момента решаваше нещата. Изхождайки от актьора, кореспондирайки с него, той просто играеше. Даже аз съм го наблюдавал много пъти. Върви сцена на сцената, някъде от Швица го наблюдавам. Той върви заедно с актьора. Той пътува заедно с актьора. С един или с другия. Нали, зависи с този, с който изостава. Живее през цялото време с актьора. Не да кажем с мръсните вежди на един Боян или на един Стаматов, който явно тук е заковано нещо, което днес трябва да мине, което е програмирано за днес. Не, Сърчо веднага се приспособяваше, веднага се акомодираше, веднага прехвърляше топката. И ако това му хареса, той имаше нещо много от дядото от Масарита му. Ако нещо му хареса, можете да не си удовлетворен, но той вече знае, той вижда рукцата, той знае накъде отива развитието на образа. Той е достатъчно за днес. Но чакай, аз не съм свършил сцената. Няма нужда. Сцената утре ще ме свърши. Има време. Ние казваме, не сме събрали днес да играеш театър. И това според мен това е една много, много интересна, много богата и много точна позиция за твореца. Защото има моменти, в които ясно е какво се получи утре. Става дума вече за самия спектакъл. Thank you.
беше и ръководител, беше ни и другар, беше ни и баща. Все пак ние бяхме в доста гладни години студенти и нямаше случай, удобен случай, когато той просто да не ни събере всички в неговия дом, да ни нахрани, да ни напои, да ни напие. Той не присъстваше непрекъснато, да кажем, на всички лекции. Той като че имаше много голям нюх да подбере хората. Той каза: деца, тези, които съм ви събрал сега, сте горе-долу добре. Но знаете, че който не си гледа работа, ще го съдере като кисела краставица. Действително, той беше и тогава един от най-модните български режисьори. Той постави много интересни, много и много интересни пиеси, и български, и чужди. И ние просто се гордеехме с Сърчеджиев, защото винаги нашите изпитни работи бяха на върха. Той ни научи на нещо много важно, което е характерно за всички мои колеги – на трудолюбие. Момчета, никой от вас да не си въобразява, че тук, като дойде в това училище, ще се научи на артистизъм или ще се научи да бъде артист. Това или го имате, или го нямате. Но това, което го имате, вие трябва да го постигнете с невероятен труд.
Чухте актьорът Коста Цонев, един от многобройните талантливи студенти на професор Стефан Сърчеджиев. Но преди да чуем отказ от радиопиесата «Волпоне» от Бен Джонсън, поставена от Сърчеджиев през 1956 година, искам да ви разкажа нещо интересно, свързано с режисьорската биография на Стефан Сърчеджиев. Той е автор на филмите «Царска милост», «Легенда за Паисий», «Утро на трудината», но филмът му «Хитър Петър» държи първото място в българската кино-бокс-офис класация. Гледали са го 6 милиона 407 476 зрители. А сега да чуем отказ от радиопиесата «Волпоне», поставена от Стефан Сърчеджиев през 1956 година, в ролята на Канина Мила Падарева, в ролята на Моска и Рачко Ябанджиев. «Волпоне» играе Владимир Трандафилов.
Баба ми беше незаконородена, майка ми също, и аз съм незаконородена. А на мен си иска моето дете да е законно. Разбираш, нали? Виждаш, че действа много разумно, като дире човек, който да се ожени за мене.
Действително.
Да беше ми помогнал, мили Моска.
Не се безпокой. Ще се заема с тая работа без да отлагам. Така. Всъщност, старото чудовище е много зле. И ако искаш детето ти да се казва Волпоне, нямаш много време за губене. Да се уреди една женитба не е шега работа. Така, известни ли са ти всички формалности, които трябва да се извършат?
Не ги знае добре.
Така, ще ти са нужни двама свидетели. И то двама почтени свидетели, познати в Венеция. Най-малко да са търговци. Съветвам те още сега да отидеш и да намериш такива хора.
Търговци?
Да.
Търговци познавам много, и то много подробно. Да, но към кого да се обърна, кажи.
Така, освен това, те трябва да са приятели на Волпоне, да са приети в къщата му. Съветвам те още сега да отидеш да намериш тези хора и да им повериш намерението си под строга тайна. И не им казвай, че аз съм те пратил. Само така им загътни нещо за тази работа.
Да, сега отивам. Така. Дано успея да им изложа всичко както трябва и дано не ме изгонят.
Така, и аз от своя страна ще гледам да намина край тях и нещичко да им кажа. Хайде. Тая поне не е дошла за парите ви. Тя ви обича само заради вас. Или горе-долу заради вас. Ако бях синьор Волпоне, щях да бъда много горд, че вдъхвам такива чувства на такава хубава особа.
Мълчи! Кой знае каква каша ще ми забъркаш с тая женитба и с тия свидетели.
Не бързайте да ме укорявате. Поне за сега колкото сте мъртъв, толкова сте и женен.
Mm. Това беше всичко в предаването, избрано от Златния фонд на Българското национално радио, посветено на режисьора Стефан Сърчаджиев. За вас работиха звукорежисьорите Вергиния Германова и Юлиана Маринова. Редактор беше Иван Тенев, музикален редактор Весела Цанкова. От целия екип на предаването и от мен, Дарина Маринова, лека вечер!